Gesadet Israel Yemeye. Shalom, Armstrong Bullet.
Shalom ja tere tulemast kuulama saadet Israel ja meie. Riina Aasa, jätkame koos sinuga seda saadet vaadates siis, milline uskumus on Iisraeli naabritel, milline nende usu taust ja seda siis tutvume siis Iisraeli naabritega, islamiga nimelt.
Aitäh sulle üle. Tere ka minu poolt ja jätkame siis täna oma seda islami ja Koraani uurimise teemat. Ja ma usun, et kui te olete saanud kuulata meie saateid, eelmisi saateid, siis ma usun, et see on olnud teile õnnistuseks ja kõige enam ma usun ja loodan ja palun, et see on ka inspireerinud teid palvetama kõigi nende kümnete ja kümnete ja kümnete miljonite inimeste eest, kes on kogu selle vägivaldse usu all kinni ja pimeduse all kinni. Sest Issand armastab ka ju kõiki neid inimesi, aga ta soovib, et ka nemad kõik oleksid ühel päeval tema autrooni ees. Nüüd, et me võiksime sellest teemast veel paremini aru saada, ma tahaksin täna võrrelda meie jumalat Jehovat ja siis islami usu jumalat Allahit ja võrrelda ka Jeesust ja Muhamedi oma vahel ja tuua veel mõningad sellised huvitavaid momente välja, mis puudutab näiteks islami ja ütleme Muhamedi suhtumist naistesse ja üldse värvilistesse ja mustanahalistesse inimestesse. Nii et palume ka õnnistus siis selle saate üle täna. Nii, kõigepealt ma alustaksin sellest, et räägiks siis jumalast, meie jumalast ja hoovast ja Allahist ja piiblist ja Koraanist. Nüüd meie piibel kirjeldab ju põhiliselt jumalat sellisena, nagu tema on, eks ole, kes on piiblit lugenud ja kes tunneb oma jumalat, see teab, et kõigepealt piibel ütleb, et meie jumal on hea ja ta on helde ja tema heldus kestab igavesti, et ta armastab kõik inimesi ja sealt on, piiblist on väga isegi õrnalt välja toodud, et jumal armastab nagu ema või et ta nimi on isegi El Shaddai, mida võib võrrelda nagu küllusliku õrna ema rinnaga või ta armastab nagu isa oma poegi või aga piibel on väga konkreetne, kui ta räägib, milline jumal on. Ja aga Koraaniga on selline huvitav asi, et Koraan toob välja Allahi kohta 99 asja, mida Allah ei ole. Ja need on ainsad asjad, mida siis Allahi kohta teada võib saada, et kõike, mida tema ei ole. Aga mida tema on, seda Koraan ei ütle. Ainus asi, mida siis Koraan üles tõstab Allahi kohta, on see, et ta on kõrgeks tõstetud, et ta on kõrgeks ülendatud. See on ainus asi, mida Allahi kohta üldse teada saab, et ta on kõrgeks tõstetud ja rohkem mitte midagi. Nüüd meie piibel ütleb, et me saame oma jumalat tunda väga ja väga hästi, me saame ja peaksimegi teda tundma õppima, teda saab tunda. Koraan on täitsa selge ja ütleb, et Allah on nii kõrge, nii üleloomulik inimene, teda tunda, aga mõista ei saa. Allahi ei ulatu, tema on nii kaugel ja üleüldse. Siis piibel ütleb, et meil inimestel võib olla konkreetne suhe jumalaga, täiesti üks ühele suhe nagu isa lapsega, et on võimalik temaga kõneleda ja ta vastab ja piibel on väga selge selles asjas. Koraan ütleb, et see ei ole võimalik. Ainukene, kellega siis Allah rääkis, oli Muhamed ja sellest peab teile piisama, kuulake Muhamedi kogu lugu, Allah on oma jutuajamised lõpetanud. Allahiga suhelda ei saa. Siis piibel räägib selgelt, et meie jumalal on intellekt, tal on tunded, tal on tahe ja ta armastab oma loodut, ta armastab inimesi. Aga Allahi kohta öeldakse nõnda, et kui seda kõike peaks Allahile omistatama, siis see tooks teda nagu inimlikule tasemele. Et üldse Allahit ei tohiks kujutada nagu isiksust, kellel on intellekt ja tunded ja tahe. Et tema on jumal ja temal niisugused asju ei ole. Et tunded teeks ta liiga inimlikuks. On Koraan sellisel seisukohal. Siis rääkida meie piibli jumalast, kristlaste juutide jumalast, siis on täitsa selge, jumal peab oma tõotusi. Jumal on, kui ta midagi on öelnud, siis ta selle taga seisab ja ta ei või ennast muuta. See, mida ta on öelnud, see kehtib ja tema seisab oma tõotuste taga. Allahi kohta on öeldud, et tema on Jumal, tema oma neid tõotusi pidama ei pea. Tema ei pea mitte midagi pidama, mida tema inimesele lubanud on, sest et tema on Jumal ja mis inimene siin üldse kõrval midagi piuksub. Et tema ei ole piiratud oma natuurist. Ta on nii-öelda Jumal, kes voolab igas suunas üle ja võib teha mida iganes, mis talle pähe tuleb, teda ei piira mitte midagi, sest kui teda midagigi piiraks tema iseloomus või tõotustes, siis ta ei oleks kõik võimas Jumal. Nii, väga raske on sellise jumalaga üldse midagi teha, kellest ei tea kunagi, millega ta hakkama saab. Nii, siis noh, veel on erinevus on Korani jumala ja Piibli jumala vahel see, et Piibli jumal ütleb, et Piibel ütleb, et jumal on vaim, aga Koran absoluutselt eitab seda, et see on alavääristav, on see selline mõte, et võiks öelda, et Allah on vaim. Jälle samas ta ei ütle, mis siis Allah on. Nii, siis on väga oluline erinevus on see, et kui Jeesus on Piibli järgi meie vahemees ja eestpalvetaja, siis Korani järgi ei ole üldse mingit vahemeest olemas ja mingisugust armu ei ole olemas, ega pole lootagi sellist mõistetki nagu armu ei ole. Nii nagu sa oled teinud, nii on, nii sa oled väärt. Päästet kui seesukust ei ole. Ja näiteks Muhamed on toonud selle asja nõnda välja, et ongi nii, et inimese teod kaalutakse ära, mis ta on teinud halba või mis ta on teinud head, need pannakse kaalukausidele ja kui häitekused on rohkem, saab inimene taevasse ja kui ei ole, siis läheb ta põrgu. Ja et noh, mitte mingisugust eestpalvet ja mitte midagi siin vahepeal ei aita, täpselt nii on, nii nagu on selle paratamatuse all, siis inimesed on kinni. Siis nüüd, kui läheme edasi, siis võrdleme Jeesust ja Muhamedi. Siis kõige kesksem on see, et Jeesuse sõnum, kui tema tuli siia ja kuulutama oma sõnumid, siis see põhines kõigepealt vabal tahtel. Tema hüüdis, et kes tahab, see tulgu ja joogu, kes tahab, see tulgu, kes tahab, see tulgu. Kogu aeg oli nõnda. Aga Muhamed levitas oma usku ju, nagu me oleme eelmistes saadetes rääkinud, absoluutselt teistmoodi. Jõuga, relvaga, tappes, surudes, ähvardades, alandades inimesi. See oli hoopis teine viis, kuidas tema oma seda sama nii-öelda usku levitas, mida ta väidab, et see oli sama usk, eks ole. Siis kui näed Muhamed tõmbas relva, siis Jeesus, kui paneme kõrvale, mida Piibel ütleb, kui Peetrus tõmbas mõõga välja ja rajus ära ülempreestri sulase kõrva, siis see samas Jeesus võttis ja pani selle kõrva pähe tagasi ja tervendas selle ülempreestri sulase, kes oli ometi tulnud teda kinni võtma, et hukkamisele viia. Ja Jeesus sõnad olid see, kes mõõga tõmbab, see mõõga läbi ju langeb, et noh, mõõgaga mingisugust usku levitada ei tohi. Siis nüüd selline delikaatsem teema, kui võrrelda Jeesust ja Muhamedi. Jeesus ei võtnud ära mitte kellegi naist, Jeesusel üldse ei ajanud mitte kellegi naisi taga ja üleüldse ei ajanud naisi taga. Muhamedi kohta võib aga seda kõike öelda. Muhamedil oli üldse naistega väga kõva probleem, isegi tema järgijad nagu täheldasid seda ja tollaaegsed. Ka juudid, kes tema ümber on väga kõvasti pahandanud nende asjade pärast. Näiteks selline lugu oli, et Muhamed nägi oma kasupoja naist. Ja tal hakkas see naine nii hirmus väga meeldima, et ta käskis oma kasupojal tema naine siis endale anda. Ja aga need noored olid väga armastasid teine teist, ei tahtnud mingil juhul nagu seda läbi teha. Siis Muhamed läks ja rääkis sellest nii-öelda Allahiga. Ja Allah andis loa, et kui Muhamed midagi tahab, siis selle peab tema saama. Et kui Allah ja tema prohvet on midagi otsustanud, siis seda muuta ei saa. Ja nii-öelda selle kõneluse peale Allahiga andis Muhamed välja seaduse, islami seaduse, et see on täiesti okei, kui äi võtab ära oma kasupoja naise, see on täiesti seaduslik ja siin ei ole mitte mingisugust vastuseismist. Ja Muhamed tegi seda, ta võttiski ära oma kasupoja naise oma haaremisse. Nii et Jeesuse kohta ei ole mitte mingit sellist lugu, eks ole, see on väga kõva erinevus. Siis kui veel räägita, siis Jeesus, kes kuulutas kõik toidud ju vabaks, ta ju ütles seda, et mitte see, mis inimese suus sisse läheb, ei rüveta inimest, vaid see, mis välja tuleb. Ja Piibel ütleb seal selgelt, et sellega ta kuulutas kõik toidud vabaks. Muhamed tegi vastupidi. Tema tegi kõik see, mis talle maitses. See oli seaduslik, mis ei maitsend. Selle ta kuulutas ebaseaduslikuks ja Allahi tahte vastaseks. Ühesõnaga, tema pani käsud ja keelud isegi toitude peale ja need on täna päeva on islami rahvastele kohustuslikud. Nii, siis mis veel? Muhamed ei surnud mitte kellegi eest. Ta isegi ei väitnud seda, aga tema järgijad ei ole seda väitnud. Jeesus on surnud kogu inimkonna, iga üksiku inimese eest ja ka iga raadiokuulaja eest, tema vattude eest, et tal oleks valik ja võimalus pääseda põrgust. Siis Muhamed ei ole kunagi üles tõusnud hauas, seda ei ole ka väidetud, Jeesus tõusis üles. Jeesus tõusis üles ja elab, see on kõige olulisem erinevus, et Muhamed on surnud, aga Jeesus elab. Siis järgmiseks Jeesus tõusis üles ja läks ihulikul kujul taevasse. Muhamed, nii nagu ta suri, nii nagu ta maeti, sinna ta jäi. Muhamedi kohta ei ole kunagi öeldud, et ta oleks üles tõusnud ja taevasse läinud. Tegelikult on isegi niimoodi, et Muhamed kuni lõpuni värises ja oli hirmu algas, ta üldse isegi mitte Allahi paradiisi pääseb. On haditis kirjas tema dialoogid, tema palved Allahi suunas, kus ta ahastab ja hüüab ja ütleb, et kust ma tean, kas Allah oma sulase vastu võtab. Nii et ta oli kuni lõpuni ebakindel ja kartis, et kas ta sinna paradiisi päribki. Nii, siis järgmiseks võiks veel välja tuua seda, mis ma juba eespool ütlesin, eks ole, et Jeesus on meie eestpalvetaja ja eestkostja. Koraan ütleb, et ei ole olemas ühtegi eestkostjatega, ühtegi päästjat, iga üks vaadaku ise, kuidas ta oma asjadega hakkama saab. Veel on väga tugev erinevus on see, et Jeesus kui elava Jumala poeg, teda kummardati tollal, teda kummardatakse ka praegu kui elavad päästjat. Muhamedi kummardamine on ära keelatud, sest Muhamed on inimene ja inimest kummardada ei tohi, nii et islami rahvad ei, selles mõttes ei kummarda Muhamedi ja nad väga-väga taunivad seda, et kristlased kummardavad Jeesus, sest nemad arvavad, et Jeesus oli samasugune prohvet nagu Muhamed ja inimest kummardada ei tohi. Siis Muhamed ei ole saatnud mitte mingisugust abilist, et inimesed suudaksid tema seadusi pidada. Jeesus saatis aga oma püha vaimu, oma väe vaimu ja me saame suhelda püha vaimuga, kes on Jumala kolmas isik. Muhamed on surnud, temaga suhelda ei ole võimalik. See pärand, mille ta jättis oma ilmutuste näol, see on ainus asi, mis üldse on olemas on. Ja selliseks viimaseks erinevuseks tooksin välja Jeesuse ja Muhamedi vahel seda, et Jeesuse kohta on öeldud ja me kõik teame seda kindlalt, et Jeesus on tulemas tagasi ja üsna varsti on koputamas uksele ja on pöördumas tagasi siia maailma kui kõik võimas valitseja ja kuningas. Ja huvitav on see, et seda, et Jeesus tuleb tagasi, seda tunnistavad isegi ortodoksed moslemid. Nad usuvad, et Jeesus tuleb tagasi. Aga Muhamedi tagasi sulekust ei ole mitte kuskil mitte ühtegi sõna, nii et siin ei ole isegi midagi väga võrrelda. Kokkuvõtlikult ma siis tõmbaksin otsad kokku, kui ma räägin, mida siis Koraan ütleb Jeesuse kohta või mida ta väidab. Koraani järgi Jeesus ei ole mingil juhul Jumala poeg. Koraan on täiesti selge, et Jeesus ei saanud surra meie pattu tees, sest see ei ole võimalik. Koraani järgi Jeesuse veri ei tähenda meile mitte midagi. Koraani järgi Jeesust ei löödud risti. Koraani järgi Jeesus ei ole Jumal ja inimene ühes isikus. Koraani järgi Jeesus ei ole päästja, sest ühtegi päästjat ei ole olemas. Ja Koraani järgi püha vaimu pole olemas, püha vaim ei ole Jumal. Ja Koraan eitab absoluutselt kolm ainsust.
Jätkame saadet Israel ja meie ja islamist jätkab Riina osa.
Järgmiseks tooksin kolm huvitavat punkti minu meelest Allahi kohta. Allah ise õpetas Muhamedile, nii nagu ta väidab, siis tundma ka kristlust ja kuidas kristlased maailma näevad. Ja see on nüüd hästi huvitav, et kui võtta, et muhamedlased väidavad, et Allah on see sama, kes juutide Jehova. Siis minu meelest peaks olema niimoodi, et kui see on ikka, me räägime ühes samast Jumalast, siis 600 aastat peale Kristust peaks Jehova ikkagi mäletama, kuidas ta tuhandeid aastaid oma rahvast on õpetanud ja kuidas ta kristlasi õpetas ja kuidas ta apostleid õpetas, eks ole. Aga huvitav moment tuleb, et Muhamedi jutu läbi on Allah talle õpetanud kristlaste kolm ainsust. Ja Allah on öelnud nõnda, et kristlased usuvad, et on olemas Jumal isa, siis tema naine Maarja, ja nendel oli siis lihalik poeg Jeesus. Et Allah ise õpetas Muhamedi et kristlased usuvad sellist kolm ainsust ja milline vale see on ja milline eksitus see on, et ühesõnaga nagu Jumal isa olevat loomulikul teel inimene Maarjaga lihalikul teel saanud siis selle lihaliku poja Jeesuse ja siis noh, Allah on siis nagu valgustanud Muhamedi, et see on nagu selline vale õpetus, eks ole. Hästi kummaline, kui me räägime, et see sama Allah olevat meie Jehova, no kuidas ta siis ei mäleta, mis kolm ainsust ta meile õpetanud on, et ta 600 aastat hiljem räägib Muhamedile, et kolm ainu üks liige on Maarja. Siis huvitav on see, et Allah on öelnud Muhamedile, et kristlased peavad kummardama Jeruusalemma suunas, et see on nagu nendele kohustuslik, mitte kunagi sellist asja ei ole Jehova meile õpetanud, mitte kunagi pole Jeesus midagi sellist õpetanud, juudid kummardavad küll Jeruusalemma suunas, aga mitte kristlased. Nii, ja see on hästi huvitav asi, mida Allah on nagu segi ajanud siin mõne sajandiga, et juudid tema jutu järgi pidavad Esrat oma messiaks. Ühesõnaga, Muhamed olevad saanud Jumalat sellise informatsiooni, et Jumal on juutide peale vihane, kuna juudid olevad teinud oma profeti Esra messiaks. Muidugi siia juurde võib lisada, et Jumal olevad vihane ka kristlaste peale, kes olevad teinud oma profeti Jeesuse messiaks. Ja seepärast on Jumal siis nagu ennast kristlastest ja juutidest ära pööranud, et nad oma profeteid kummardavad. Koguni isegi asi oli nii hull, et Muhamed väitis, et juutide eksimuse tõttu kõik juudid muudetakse rottideks. Nii et nii palju siis Allahist ja sellest, kuidas tema ise mäletab seda, mida ta olevat siis õpetanud. Järgmiseks sellised huvitavad momendid tooks välja ajaloolisi vigu Koraanist. Üks minu mõelest selline huvitav moment on see, et kui juudid tegid kuldvasika Egiptuses, saab Egiptusest välja tulles seal kõrbes, siis Koraan ütleb, et see oli samaarlane, möödaminev samaarlane, kes andis juutidele selle nõu selle kuldvasika teha, aga hästi huvitav on see, et Samaaria linn ja samaarlased üleüldse tulid alles väga palju sajandeid hiljem, nii et see ei saanud mingil juhul olla möödaminev samaarlane, kes selle nõu andis, et siin on jälle selline ajalooline apsakas sees. Siis üks väga tugev ajalooline viga Koraanis on, mis puudutab Aleksander Suurt. Seda teavad tänapäeval kõik koolilapsed, et Aleksander Suur suri 33 aastaselt. Aga Korani järgi Aleksander Suur oli moslem ja levitas islami usku ja suri väga kõrges vanuses. Nii et siin on täiesti kindel vastuolu sellega, mida siis teadlased teavad. Siis teaduslikest vigadest veel on ajab naerma näiteks selline moment Koraanis, et ka jälle Aleksander Suure kohta, et ükskord oma retkel oli Aleksander Suur järginud päikest ja tahtis näha, kuhu päike looja läheb ja järgis seda ja nägi, et päike siis silmapiiril loojus ühte mudasesse allikasse. Nii et kui mina seda lugesin, siis minul oli küll väga hea meel, et meie piiblis, nii palju kui teadlased on meie piiblid uurinud ja lahanud, aga on ainult hämmastuses, milline informatsioon on olnud juba kätte saada või mis on kirja pandud tuhandeid aastaid ennem kui see teaduslikku kinnitust leidis. Ja mul on tõesti väga hea meel, et kuskil piiblis ei ole, et keegi oleks kuskil solgiojast päikese leidnud. Siis veel sellised huvitavad momendid teaduslikest vigadest on... Noh, see puudutab juba, ma ei tea, kas geneetika või meditsiini valdkonda, et näiteks Muhamed, kui suur profet, sai Allahilt informatsiooni, kuidas saada poega või tütart. Ja tema jutu järgi siis see, kas abielu paaril sünnib poeg või tütar, see siis oleneb sellest, kuidas, kui mees ja naine, ütleme, kumb siis ennem oma nii-öelda õnne leiab selles väga lähedases suhtes, et ja nii edasi, noh, seda võite igaüks siis edasi mõelda ja samuti sealt eks edasi mõelda, et kui islami rahvad tahavad tingimata praktiselt ainult poegi saada ja see tingib ka teatud võibolla käitumise väga lähedastes suhetes abikaasade vahel, siis kui väga õnnelikud need naised olid seal siis nendes abieludes. Siis selliseid huvitavaid momente veel tooksin välja haditist, mis on Koraani kõrval teine püha raamat ja sama püha kui Koraan, mida samamoodi siteeritakse ja mille iga sõna olevat vääramatu ja õige ja kuulub vastu vaidlematule uskumisele ja täitmisele. Hadit väidab, et Jumal lõi Aadama ja Aadam oli umbes 30 meetrit kõrgem. kui Jumal Aadama lõi. See on teadlaste jaoks täiesti selge, et see on võimatu. 30 meetrine koloss, ta lihtsalt ei püsiks koos, ta luud ja ta süda ja kõik. Noh, ühesõnaga selline organism, see ei toimiks siin nendes gravitatsioonitingimustes, et see ei ole lihtsalt võimalik. Ja siis noh, samuti Aadit ei sõleta siis, mis siis nagu selle Aadamaga juhtus, miks me siis äkki nii väikeseks ja kängu kõik jäime, kui alguses olid inimesed 30 meetrised. Siis Aadit ütleb veel, et kui Gabriel ilmus Muhamedile, siis tal oli 600 tiiba. Seda on ikka väga raske ette kujutada 600 tiibaga inglit. Huvitavaid asju veel saatana kohta. Saatan pidavat elama öösiti inimese ninas. Ja kui inimene ärkab, siis ta peab oma nina külma veega loputama, et teda sealt välja saada. Kui see nüüd on püha raamat, siis on see küll päris naljakas. Siis mida ütleb Aadit veel, et palavik, kui niisugune on pärit põrgust, et see on põrgu kuumus ja palaviku tuleb ravida ja jahutada külma veega. Noh, siin mida arstid selle peal ütleksid, kui kõik inimesed, kellel on palavik, pannakse külma vette, et põrgu kuumust jahutada. Siis ütleb Aadit veel näiteks sellist asja, et Allah ei kuula nende inimeste palve, kellel on halb hinge õhk või kellel juhtuvad olema gaasid. Et need on väga õnnetus olukorras, nende palved on taga järje, et Allah ei kuula neid. Samamoodi Aaditi järgi on põrgusse määratud iga üks, kelle satub mineva turiini, kas kätte või riiete peale. Need on põrgusse määratud. Isegi Muhamed olevat kuulnud kahte meest suures valus hüüdmas põrgus ja siis ta olevat saanud nagu teada, et selle eest, et nende riiete peal oli nende uriini läinud. Et noh, see on küll huvitav viis, kuidas siis inimesed põrgu võivad sattuda. Samuti ütleb Aadit, et haigutamine on põrgust. Et haigutamine on Korani järgi või Aadite islami pärimuse järgi keelatud, sest see pidavad põrgust pärit olema. Samuti ütleb Aadit veel, et koerad, nagu on täitsa ära keelatud olendid, et kus iganes majas on koer, sinna inglid ei sisene ja Muhamed andis käsu kõik koerad ära tappa. Nii et inimesed, kes täna peavad koeri ja neid väga armastavad, nendel oleks islami usu piires üsna raske elu, sest et nende palved oleks taga järjeta ja neil oleks mingit lootust ka inglite abi peale. Siis nüüd veel selliseid naljakamaid momente. Kui kaugele on läinud muhameedlased tõestamaks, et Jehova on sama, mis Allah ja et Piibel on sama, mis Koraan. Nad on öelnud näiteks sellist asja, et kui Piibel ütleb halleluuja ja üldse kui meie hüüame halleluuja, siis selle halleluuja sees on sõna Allah, et öeldes halleluuja me andvad au Allahile kohuta. Samuti ütleb islami traditsioon, et Jeesus ei hüüdnud ristil mitte Eli, Eli, vaid hüüdis hoopis Allah, Allah. See on nüüd ka üks väga ränk võltsing. Ei kujuta ette Jeesus tappi hüüdmas ristil mingist väikest araablaste kuu jumalat. Eks ta hüüdis ikka oma jumalat. Eli, Eli, nii nagu tuhandeid aastaid oli jumalat tuntud. Ja siis veel ütlevad muhameedlased, et sõna aamen tegelikult ei peakski olema aamen piiblis, vaid tegelikult peaks selle koha peal olema ahmend, ehk see on sama, mis nagu Muhamed. Ja veel viimaseks on huvitav see, et muhameedlased üritavad tõestada, et see teine trööstija, keda Jeesus lubas saata, et kui mina ära lähen, et see tuleb teile kasuks, et mina ära lähen, et ma saadan teile teise trööstija ja sellega nad ütlevad, et vaata, et siin ju Jeesus ütlebki, et tuleb teine trööstija ja et ta kuulutab ette Muhamedi tulekut. Aga ma ei tea, kas nad ei loe edasi, et Jeesus täitsa selgelt ütleb, et ta saadab püha vaimu ja ta ei ütle sõnagi teise prohveti või Muhamedi kohta.
Jätkame saadet Iisrael ja meie ja Araabia maailm, kes ümbritseb Iisraeli. Usub ja mõtleb siis hoopis teistmoodi ja sellest edasi Riina Aasa.
Nii, järgmiseks teemaks võtaksime ette siis Muhamed ja naised ja islami usk ja naised ja Koraan ja naised. Kõigepealt sisse juhatuseks ma võiksin öelda seda, et Muhamed, kui Allah olevat talle näidanud põrgut, siis Muhamed nentis selle käigu peale sinna põrgusse või kuidas ta seda põrgut nägi, et enamus põrgust olid naised. ja tema olevat saanud ka siis vastuse, miks pärast siis enamus põrgus olevaid inimesi olid naised, nad olevat seal sellepärast, et nad loomupäraselt üsnaga väga kehvad usklikud. Ja teine põhjus, et väga tugeva intelligentsi defitsiidi tõttu. Ja me siis seda lihtsamalt öeldes, et neil on, nagu, nad on poole aruga või neil on mõistus nii lühikene, et nad lihtsalt ei küüni paradiisini välja ja lähevad seetõttu põrgusse. Nüüd on väga huvitav, kui Muhammed ütleb, et naised satuvad põrgusse intelligentsi defitsiidi tõttu või vähese mõistuse tõttu, siis kas te panete tähele? Kui te vaatate uudiseid ja üldse vaatate islamusku käsitlevaid saateid, siis väga paljudes islami riikides on tüdrukutel koolis käimine keelatud. Et kas pole siin selline mõtlemapanev moment, kui samas nende tütred ja õed ja emad ja naised satuvad põrgusse nende rumaluse tõttu samal ajal mehed keelavad naistel koolis käimise ja õppimise üldse ära. Nii, siis mis islam veel räägib naiste kohta? Kuna naine on nii-öelda poole aruga islami vaatevinklis, siis on mehel kaks häält. Ühesõnaga mehe hääl on kaks korda tugevam kui naise hääl, ühesõnaga kaks ühele. Alati kui on tegemist mingi kohtuprotsessiga või millegiga mingi vaidlusega, siis mehel on kaks häält, naisel on üks hääl, mees alati võidab. Ei ole üldse variantigi, et naise hääl kunagigi. Naise hääl ei ole võrdne, seega siin ei ole millestki rääkida. Kui rääkida pärimisest, siis pärandi jagamisest, siis mehed ja pojad pärivad alati kaks korda rohkem kui naised. Kaks osa nii öelda naiste kõrval. Siis näiteks kui me räägime lahutusest, siis mõeldamatu on naine ei saa lahutada. Naine on islami usu järgi üldse loodud kaheks asjaks. Ta peab kartma jumalat ja lakkamatult palvetama ja ta peab olema oma mehele abiline. Ühesõnaga see on ainus üldse, milleks naine olemas on see, et ta peab palvetama ja olema nagu oma mehe all tööline või aitama, tema elu peab olema pühendatud mehe aitamisele. Seega mingit juttu ei ole selline tegelane nagu naine, noh, ei saa üldse algatadagi sellist küsimust nagu lahutust. Lahutada tohib ainult mees ja üsna suvalistel põhjustel. Siis näiteks abiellumise suhtes islami maades, naistel enamus maades ei ole üleüldse mitte mingisugust õigust öelda, kellega ta tahab abielluda, kellega mitte. Selle, kellega tüdruk abiellub ja kui noorelt või kui vanalt selle määravad suguvõsa mehed, ta on nagu mööbli ese, kui ostetakse müüakse, vahetatakse umbes niimoodi nagu auto või nii. Ja ta ongi nagu islami usk näebki, nagu, et naine on suguvõsa meeste omand või tüdrukud on nagu nende omandid, kellega siis käiakse ringi nii nagu pähe tuleb. Hääletamise kohta väga paljudes islami maades, kuna naisel ei ole piisavalt mõistust, et üldse otsuseid vastu võtta, siis loomulikult ei saa ju seal hääletada, sest hääletamise juures oleks tal ju sama hääl, mis meesterahval, seega naisi hääletamiskastede juurde ei lasta. Siis enamus islami maades ei tohi ju naised üldse kodust väljagi minna, ta on oma mehe jaoks ja tema peab elama nelja seina vahel, välja võib ta minna turule, nagu me teame üldse üleni kinni kaetult ja kas siis oma mehe kirjaliku loaga, mida ta peab saama ette näidata, kui keegi peaks seda küsima, või siis oma suguvusast mingisuguse meessugulase saatel tohib ta ainult üldse kodust välja minna. Põhjus, miks selline asi on see, et muhameedlased mehed kardavad paaniliselt Allahi viha ja nad usuvad seda, et kuna naine on nagu nende vastutuse all, tema on nagu naise pea või naise omanik ja kui naine midagigi valesti teeb vales suunas kuskile vaatab või oh jumala pärast, kui ta peaks naeratama mõnele teisele mehele või isegi kaugemale minemisest rääkimata, siis nad kardavad, et Allahi viha tuleb mehe peale, kui tema naine eksib kõige väiksemaski asjas. Seega on kõik nagu muhameedlased sellised nagu kodupolitseini või selline nagu mingisugune kontrollivaim seal kodus kogu aeg ja naised elavad pideva sellise kahtlustamise all. Naisi vaadatakse sündimises saatiku potentsiaalseid kurjategijad, kes võivad kogu suguvõsa asjad kihva keerata ja kogu suguvõsa hävitada ja õnnetuse tuua ja needuse tuua ja mis iganes. Ühesõnaga tegelikult on niimoodi, et islami maades on väga sagedane tüdruk beebide tapmine. Ühesõnaga mõnikord on niimoodi, et näiteks kui suguvõsas on mingi õnnetu lugu juhtunud ja mingi tütar laps ei ole suutnud ennast hoida puhtana nii kaua kui suguvõsa mehed seda eaks arvasid, siis kui näiteks on tekinud juba selline hirm, et selline asja võiks veel juhtuda, siis väga suure tõenäosusega kui naised sünnitavad suguvõsast tüdrukuid, siis nendega juhtub igasuguseid imelike asju peale sündimist niimoodi, et nad lihtsalt ei jää elama. Ja arstid väga kerge käeliselt kirjutavad surmatunnistusi, et see on igasuguvõsa oma asi, mida oma tüdruk beebidega teeb, sest suguvõsa meestel on õigus teha sellised otsused, kui nad ei taha riskida, et nende suguvõsa au veel pannakse ohtu või neid häbistatakse. Nii et see on ikka üks väga kurb lugu. Nüüd, mis puudutab nüüd, mis meil meedias räägitakse. Meedias öeldakse näiteks sellist asja, et ka Koraan on lahutuse vastu. Et ka Koraan põhimõtteliselt ei kiida lahutust heaks, et näed, et vaata, on ju Allah nii nagu kristlaste jumal. Aga tegelikult ei ole see nõnda. Need, kes Koraani selle koha pealt siteerivad, ei loe sealt edasi, sest Allah ka põhjendab Muhamedile, miks pärast ei ole lahutusel mõtet, ja ta ütleb nõnda, et see on ju tegelikult üks suur aja ja energia raiskamine. Mis sa tast lahutad, anna talle parem peksa. Ja see sõna, mida kasutatakse, et kui naine ei kuula sinu sõna, et mis sa taga jändad, ja see sõna, mida kasutatakse, ei ole, nagu on öeldud, et see tähendab sellist leebet karistust või midagi niimoodi ei ole. See sõna algkeeles tähendab täitsa selgelt piitsa andmist nagu kaamelile. Ja tegelikult Allah ütleb, et mis sa jändad selle lahutamisega, see on aja ja energia kulu ainult, anna talle piitsa nagu kaamelile sunnida. Alistuma, heidada oma voodist välja, heidada endast ära, aga ära jäända lahutamisega. No siin ei saa küll öelda, et Koraan ja Piibel räägivad nagu ühte sama keelt lahutuse vastu. Need on kaks täiesti ise asja. Nii, siis näiteks selline naistesse puudutav moment veel. Et kohtuotsused ja seadused üldse. Kuna siin eespool ka ütles, et naiste saatus on üsna kurb islami maades, siis veel seda arusaamist aitab laiendada näiteks selline fakt, et Jordaanias, kui keegi näiteks varastab midagi, teeb mingisuguse varavastase või mingi sellise kuriteo, siis varguse eest, see on väga ränk pat ja selle eest võib saada Jordaanias kuni 10 aastat vanglat. Üsna rasketes tingimustes, eks ole. Aga näiteks, kui keegi peaks kahtlustama oma õde suguvõsa au ohtu panemises ja keegi tapab oma õe, siis selle õe tapmise ees saab ainult 6 kuud kinnipidamist. Nii et mõrva eest 6 kuud, varguse eest 10 aastat, sellepärast, et islam hoiab ennast nagu eemale suguvõsa asjadest ja suguvõsa meestel on üsna suured õigused ja vabadused teha, nii nagu nemad tahavad. Ja islami seaduses on täiesti konkreetne paragraaf, mida ma olen näinud televiisoris, kohe ekraani peal oli paragraaf, oli number, ma seda numbrit kahjuks ei mäleta, ütleb nõnda, et kui abelumehel on väga tugevad põhjused kahtlustada oma naist truudusetuses või sellele kalduvuses, siis tema tapmise korral teda ei mõisteta süüdi, vaid ta võib minna vabalt. Selline seadus on kohe koguni olemas. Nii, siis veel, kui me räägime Muhamedist ja naistest. Muhamed ise andis Allahi nimel välja seaduse, et üle 4 naise ei tohi pidada, üle 4 naise läheb juba patuks kätte ära, et 4 naist aitab küll. Aga seal samas selle suure prohvetil Muhamedil, kes neid Allahi seadusi välja andis ja neid vorpis, tal endal oli ametlikult 22 naist. Üks, nagu me siin ennem rääkisime, oli tema kasupoja naine, kelle ta lihtsalt Allahi käsul ära võttis ja tegi ka siis vastava seaduse, et selline asi kõlbab küll. Siis üks naistest oli näiteks kopti kristlane, oli Ori Maria. Ja ta oli sundinud seda orja endaga abielluma, aga selleks, et abielluda pidi see Ori Maria ütlema lahti kristlusest. Ja see naine ta keeldus Kristusest ja oma jumalust Jeesusest lahti ütlemast ja Muhamed lihtsalt ägivaldselt alistas ta ikkagi oma haaremisse siis orjana, orjaseisuses, aga ta pidi ikkagi elama tema haaremis. Nii, siis näiteks üks Muhamedi naistest oli 6-aastane tüdruk, kelle ta endale siis võttis naiseks ja ametlikult siis abielu sai teostatud, kui tüdruk oli umbes 8-9-aastane ja Korani või haadite järgi mängis alles nukkudega ja liideti Muhamedi haaremisse. Üleüldse Muhamedi aegsed inimesed ja tema kaaskondsed on ära märkinud, et Muhamedil oli selline isegi nende arvates veidi ebaterve huvi väikeste tüdrukute vastu. Et ta ei suutnud ennast nendest eriti eemal hoida. Lisaks kogu sellele 22. haaremele olid tal veel sõjavangid, keda ta võis külastada või endale võtta nii palju, kui tema tahab. Nendega ta siis ei abiellunud ja need ei olnud tema haaremis, aga neid ta siis kasutas nii palju, kui ta ise tahtis. Siis lisaks, kõigele sellele lisaks oli olemas veel mitu naist, kes lihtsalt järgisid teda ja olid nii-öelda saanud ilmutuse, et nemad on kutsutud rahuldama Muhamedi kõik võimalik erilisi kirgi. Nii et see Muhamedi suhtumine naistesse, see on üsna, võiks öelda, meie jaoks eemale tõukav, pehmelt öelda.
Kui me saadet Iisrael ja meie ja islami maailma ja usu telgitagustest rinaasa.
Nii, kuna meie saade hakkab ka lõpupoole veerema, siis siin on veel paar viimast asja, mida ma tahaksin teiega jagada. Üks on Muhamedi suhtumine mustanahalistesse ja üldse kuidas islam näeb ja Koraan näeb ja musta rassi. Kõigepealt Muhamed olevat näinud viimset kohtupäeva Allah olevat talle seda ilmutanud ja Muhamed on täiesti selgelt öelnud, et taevasse saavad ainult valgete nägudega inimesed. Üldse muud varianti ei olegi. Et tema nägi seda, et see nõnda on. Siis Muhamed ise pidas ohtralt mustanahalisi orje. Kus iganes kirjeldatakse Muhamedi elu ja tema majapidamis, siis on mustanahalised seal üsna madalal tasemel, üsna loomadega võrdselt sellises orjaseisuses. See on nüüd 600 peale Jeesust. Jeesus, kes suhtus ju inimestesse hoopis teistmoodi, eks ole, kohtles kõiki neid kui võrdseid ja kui me teame, kui palju Uue Testamendi kirjad ju räägivad orjadele ja nende lohutuseks ja nii edasi. Nii et Muhamed ja Jeesus suhtumine orjadesse on täiesti kaks isi asja. Muhamed läks isegi nii kaugele, et ta kutsus neid mustanahalisi rosina peadeks väga põlastavalt. Ja siis, kuna Muhamed suure prohvetina väitis, et tema oskavad ka unenägusid seletada, siis ta on öelnud nõnda, et kui keegi peaks unes nägema mustanahalist naist, neegri naist, siis see tähendab, et on puhkemas üks kole hirmus epideemiline haigus ja mustanahalise naise unes nägemine võib siis tähendada seda, et see inimene on siis väga kindel kandidaat sellesse hirmsasse haigusesse katku või millesse iganes jäämiseks. Et see on nüüd ikka üsna kurb, kuidas tema on näinud mustanahalisi. Ja näiteks ortodoksed moslemid tegelikult ei tunnistagi üldse mustanahalisi moslemid, ütlevad, et see ei ole võimalik ja see ei käi niimoodi. Nüüd kahjuks mul puudub informatsioon, kuidas saab nõnda olla, et nii palju neegreid, nii palju mustanahalisi inimesi usub, et Muhamed oli prohvet ja nad teenivad väga kirglikult Allahit, kui ometi on Koraanis need asjad kirjas ja islami pärimustes on need asjad selgelt kirjas, et mustanahalised ei saa taevasse. Nii et seda oleks huvitav uurida, kes tahab. Nii, siis nüüd... Kuna me hakkamegi jõudma lõpule, siis ma võibolla natukene tutvustaks, mis siis juhtus selle araabia traditsioonidega või mis siis see tegelikult, mis selle islami usu aluseks tegelikult on. Tegelikuses on nõnda, et Muhamed siis nagu me oleme kõigi neid materjale vaadates ja läbides, on võtnud tolle aegse araabia nende kõrbe rahvaste kultuuri, nende traditsioonid, nende toitumistavad, nende riietumise ja ka sinna juurde oma himud, oma arusaamised ja nii edasi ja kirjutanud sellest kokku siis islami seadused. Ühesõnaga tegelikult on siis nõnda, et islami usk on 7. Sajandi Araabia maade kultuur, nende religioon ja nende vaated poliitikale, see kõik on siis üks kokku sulatatud selline kultuurimperialismi ja sellise rassismi vorm. Siis kuna 7. Sajandil ei absoluutselt ei tuntud Araabia maades selliseid mõisteid nagu kodaniku õigused või isiku vabadus, sellised mõisted üldse puudusid, siis need ei ole ka täna islami seaduse alduses üldse olemaski. siis kuna 7. sajandil olid täiesti tavalised asjad, vangistused ilma kohtuteta, piinamised, poliitilised mõrvad, siis kätte jalgade ära lõikamised, keelte ära lõikamised, silmade välja torkamised, siis nii nagu nad tolla ajal olid, nii Muhamed need ka seadustesse lasi vormida ja nii on need täna islami seadustes ka täna päevani täpselt sellisel kujul. Nii et sisuliselt on nõnda, et kus iganes riigis islam saab domineerivaks religiooniks, siis väga kiiresti viiakse kogu see riigikord 7. Sajandi Araabia tasemele. Noh, kuni riietumiseni väljaks ole näiteks naiste riietus, see oli ju 7. Sajandi nende kõrbe nomaadi naiste tavaline riietus, selle kõrvetava päikese eest oli mõistlik ennast peal aast jalad alla nii kinni katta ja see tollaaegne kõrbe riietus, see tehti siis nii-öelda üle maailmseks kohustuseks olenemata kliimavöötmest või mis iganeseks ole. Nii et see on üks näide, kuidas lihtsalt 7. Sajandi Araabia kultuuri surutakse kõigele teistele rahvastele peale. Nüüd, mida siis veel üldse lõpetuseks, mida me peaksime teadma demokraatiast näiteks? Noh, nagu ma siin ütlesin, et sellist mõistet nagu kodanikuõigused ja isiku vabadus, sellist mõistet üldse ei olnud olemas tol ajal. Sellest lähtuvalt ei ole üldse mõeldavgi, et islami maades oleks selline asi nagu sõna või usu vabadus või näiteks kogunemisvabadus, üldse oma mõtete väljendamisvabadus. Selline asi puudub. Puudub üldse selline asi nagu ütleme siis sekulaarsed valdkonnad islami usus täiesti puuduvad. Islami usk ja nii-öelda see moshe valitseb kõikide asjade üle, näiteks kuni liiklusreeglite kehtestamise üle. Meil on täiesti mõeldamatu, et mis kirikute nõukogu või ütleme mingisugune, jah, mis iganes kirik näiteks võtaks kätte ja hakkaks tegema seadused, mis kiirusega kuskil tohiks sõita, aga islami maades on see täiesti loomulik, et mosheest tulevad need seadused, kuidas keegi peaks liikluses käituma ja nii edasi. Nii et kui lääne maailmas on siis kirik ja riik lahutatud, siis islami puhul on kultuur ja religioon ja poliitika, kõik on üks, nad on koondatud ühe tugeva usujuhi, ühe tugeva diktaatori käe alla. Ja kui rääkida demokraatiast islami maades, siis seda esineb seal ainult sellises maades ja sellisel määral, kui palju on siis see maa sekulariseerunud. Nii et demokraatia pääseb hingama islami maas ainult siis, kui see usk on nii-öelda natuke tagasi langenud või nii edasi või nad on läinud mingite kas noh, kaubanduslikel, majanduslikel põhjustel on läinud natukene tagasi tõmmanud oma usus. Nii et islami maades ei ole mitte mingil juhul usk, isiklik, religioosne alternatiiv. See on käsk.
Karm on see islami maailma telgitagune ja karm on nende usk. Ja karm on see, mida nad korda saadavad ja seda enam paneb imestama lääne maailma nürimeelsus ja lühinägelikus, kuidas kutsutakse meid üles sallivusele, kutsutakse kristlasi üles sallivusele ja minu teada just Ulf Ekmani piiblikool sai tõsise sellise korrale kutsumise osaliseks Rootsi ühiskonnas ja seda aastal 2002, kuna nad ei suhtuvalt sallivalt siis islamisse ja sotsialismi. Sina, Riina, sa oled teadlik ka sellest juhtumist, mis seal siis täpselt toimus?
Noh, see oli üsna hämmastav uudis, kui ma sattusin siin alles üsna mõned päevad tagasi Rootsi uudiseid vaatama ja ma hämmastuseks ma nägin, et väga suur osa sellest uudistest oli pühendatud selle kristlikule koolile üsna mitmed minutid ja mitmed intervjuud seal olid ja seisukoht oli siis see, et elusõna kristlik kool, mis on väga suur kool, tegelikult on need üsna mitu juba seal on minu teada Uppsalas on üle 900 õpilase ühes koolis ja see on nii-öelda noh, üsna interkonfessionaalne, et seal on kõigist kogudustest lapsed käivad ja kõik on väga rahul olnud, aga uudistes oli siis nõnda nagu, et nad on nüüd avastanud, et see kristlik kool ei õpetava tolerantsi islami vastu ja sotsialismi vastu siis ja et seega ta ei vasta praegu ühiskonna poolt talle esitatavatele nõudmistele. Noh, üsna mõtlema panev, eks ole.
Ja samal ajal järjest ja järjest me leiame nagu vaatamata sellele depressiivmaniakaalsest sellisest rünnakust 11. septembril. Maailm pole mitte midagi õppinud. Maailm pole õppinud ei telgitagustest ega asjade olemusest, vaid ikkagi püütakse nagu luua sellist ühtset arusaamislauda, et tuleme ikka hindud ja tuleme ikka moslemid ja kristlased ja istume ühise laua taha ja meil on ikka palju elusat ühist rääkida. Kas ikka on? Küsime tänases saates Iisrael ja meie, sinu Karina Aasa.
Ja mina ma arvan seda lihtsalt, et tegelikult on, et inimkond ja no, maailma rahvad nad tajuvad seda, et asjad on päris totaalselt käest ära minemas. Ja on see põhjus, miks pärast tahetakse kõiki ühise laua ümber koondada, on lihtsalt sulaselge padu hirm. Ja ollakse nõus mis tahes faktidest mööda vaatama, tegema kompromisse, salgama maha tõde, lihtsalt no, mis iganes teha, et mingilgi viisil saada mingisugust inimlikku rahu siia maailma.
No üks asi võib olla põhjendud jah, hirmu eest põgenemine rahutautus, aga kas ei paista sulle kätte ka siiski see piibli ettekuulutus suurest hoorast, ühisest maailma usundist, mille ette otsa tõuseb siis selline super seletaja antikristus.
Jah, kindlasti on see, aga see on nüüd see, mida meie teame tänu piiblile. Ma usun, et enamus inimesi, keda ajendab see hirm tegelikult islami usu ja üldse nende rahutuste eest, temad ei mõtle nii kaugele. Nemad üritavad võib-olla tõesti kuidagi moodi rahu sõlmida, et lihtsalt oma tänast päeva rahulikult õhtusse veeretada.
Aga rahu ei tule suurte sõjavägedega ega tõe ära salgamisega. Rahu tuleb siis, kui see algab inimese südamest, kui inimesed jõuavad sinna kaugele, et ühes koos palume koos 122 laulu sõnadega paluge rahu Jerusalemale, käigu hästi nende käsi, kes sind armastavad. Palume rahu Jumala ära valitud rahvale selliste naabritega koos eksisteerimises, nagu nad praegu peavad elama, andku Jumal neile kõigil õnnistus üle maailma, kus hiel nad on. Ja sulle aitäh, Riina Aasa, et sa meid valgustad ja viid kurssi sellega, milliste naabritega tegelikult juudid peavad koos elama.